iz leksikona grada Kragujevca.
Srpsko-bugarski rat od 1885. do 1886. objavljen 14. novembra od strane Srbije zbog proširenja teritorije Bugarske i pružanja utočišta odbeglim radikalima. Okončan je bugarskom pobedom i potpisivanje mira u Bukureštu 3. marta. U Kragujevcu su za ovaj rat mobilisani pešadijski puk, dva konjička puka i jedna baterija šumadijskog artiljerskog puka. Komandant šumadijske divizije prvog poziva bio je pukovnik Stevan Binički. Srpsko bure, parni dezinfekcioni aparat, korišćen za suzbijanje epidemije tifusa od 1914. do 1915. konstruisan u Vojnotehničkom zavodu. Lekari britanske misije sa pukovnikom Williamom Hunterom i epidemiologom Stamersom na čelu došli su do saznanja da bi se epidemija mogla suzbiti dezinfikovanjem odeće od vaši uzročnika bolesti. Improvizovani aparat, poznat kao srpsko bure, bio je praktičan, lako prenosiv i mogao je da radi neprestano. Aparati napravljeni u Vojnotehničkom zavodu sa potrebnim uputstvima otpremani su komandama i ustanovama na upotrebu. Srpsko lekarsko društvo, okružna podružnica Kragujevac, osnovana 1910. pod imenom Lekarski klub kao prva podružnica Srpskog lekarskog društva. Pri osnivanju je imala 13 članova. Prvi predsjednik bio je dr. Ilija Kolović, aktivni član Srpskog lekarskog društva od osnivanja 1872. godine. Tokom Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata Lekarski klub nije radio. Između dva svetska rata u Kragujevačkoj podružnici Srpskog lekarskog društva bio je aktivan veći broj lekara. Posle Drugog svetskog rata preživeli lekari produženice su 14. do 16. aprila 1946. godine obnovili rad Srpskog lekarskog društva. Kragujevačka podružnica Srpskog lekarskog društva osnovana je na novim pravilima oktobra 1946. Osnivačka skupština održana je u Vatrogasnom domu. Prvi predsjednik bio je hirurg dr. Sreten Krasić, sekretar dr. Milosav Jeličić. Razorena zemlja, glad, zarazne bolesti, niska zdravstvena kultura, posljedice ranjavanja u punoj meri su angažovali članstvo podružnice koje sprovodi mnoge akcije Selo-Grad. Nedelja praktičnog lekara kasnije prerasla u medicinske dane podružnice, oktobarske zdravstvene dane, prve stručne susrete lekara omladinskih radnih akcija, selo u pohode, prolećni klinički seminar i druge. Podružnica Srpskog lekarskog društva pokrenula je 1961. medicinski časopis. Prostorije podružnice nalaze se u malom paviljonu 2, jedno je od najstarijih zgrada kliničkog centra, podignuto je 1912. u kojoj je smešten i Muzej zdravstvene kulture, otvoren 1996. Podružnica je učesnica mnogih akcija Crvenog krsta Kragujevac. Predsjednik je Drakče Radovanović.